14. до 16. април 1945. На третото заседание, Асном е преименуван во Народно собрание на Демократска Федеративна Македонија. Најзначаен државно правен акт донесен на ова заседание е формирањето на првата влада како извршен орган на македонската држава од март 1946-та преименувана во Народна република Македонија. Со тоа е заокружен процесот на конституирање на народната власт, како и афирмирањето на државната и националната самобитност на македонскиот народ.